ne spetam.
Dobar dan!
Iz osnovnošolskih klopi.
Za začetek vsem želiva lep jesenski pozdrav. Z vami bova danes Julija in Maja. Popeljali vas bova čez program, ki ga pripravlja ekipa naših novinarjev iz Oš Cerkvenjak Vitomarci. Najprej bi radi povedali nekaj o našem kraju ter ekipi, ki jo boste danes poslušali. Z vami bova učenci 7., 8. in 9. razreda. Naši najmlajši novinarki letos sta Mija in Tineja. Malce starejši iz 8. razreda so Zala, Gabriela ter Ana in potem so tukaj še devetošolci Julija, Maja in Gal. Kot sva že omenili, prihajamo iz Cerkvenjaka, ki leži na trikotnem slemenu med dolinama rek Pesnica in Ščavnica na prelepkem hribčku, ki je v teh jesenskih dnevih zjutraj pogosto obsijan soncem, medtem ko so okoliške vasi zamegljene. Obiskujemo osnovno šolo Cerkvenjak Vitomarci, ki ima v letošnjem šolskem letu nekaj več kot 300 učencev. Kasneje boste lahko slišali tudi našega ravnatelja, ki vam bo povedal kaj več o statistiki naše šole ter o nekaterih pridobitvah v zadnjih 2 letih, ko je trajala še epidemija koronavirusa. Spregovoril pa bo tudi naš župan, ki bo povedal par besed o pridobitvah v Cerkvenjaku, nekaj pa vam lahko izdava tudi mi dve. V občini imamo že vrsto let športno-rekreacijski center, ki ga uporabljamo za nogometne treninge ter tekme našega nogometnega kluba Cerkvenjak. V njem je tudi tenis igrišče. Zelo veseli pa smo osnovnošolci, saj ga pogosto uporabljamo za ure športa ter druženja med počitnicami. Naj izdava še to, da se lahko v občini pohvalimo z velikim številom društev, na kar smo zelo ponosni.
Maja predlagam, da ne izdava preveč in nekaj skrivnosti prepustiva obiskovalcem našega kraja. Zraven že omenjenega bomo v današnji oddaji spregovorili o svetovnih dnevih, ki jih je v oktobru veliko. Samo na današnji dan obeležujemo kar 3, svetovni dan umivanja rok, mednarodni dan bele palice in svetovni dan hoje. Jutri se ob dobrem in dišečem nedeljskem kosilu lahko spomnimo na hrano, saj 16. oktobra obeležujemo svetovni dan hrane. Dan kasneje, v ponedeljek, ko bo na koledarju že 17. oktober, pa je svetovni dan boja proti revščini. Sedaj pa lepo po vrsti. Predlagam, da najprej prisluhnemo našemu županu, gospodu Marjanu Žmavcu.
Pozdravljen, gospod župan. V letošnjem šolskem letu učenci iz osnovne šole Cerkvenjak ponovno sodelujemo v programu Radija Lenart in pripravljam oddaje iz osnovnošolskih klopi. Ker so nas poslušalci Radija Lenart nazadnje slišali dobro leto in pol nazaj, smo se odločili, da vas malo povprašamo o vaših spominih na osnovno šolo, ko ste bili še učenec in nato učitelj. Kaj vse se je v zadnjem času spremenilo?
Ja, moram reči, da seveda je že. Kar precej časa od tega, kar sem bil učenec naše osnovne šole. Šolska stavba se je med tem časom precej spremenila, povečala, ampak vseeno nekako smo pač ta šolska leta preživeli, kot jih tudi zdaj vi preživljate, da pa pol seveda so nas pa poti življenjske odnesle na različne šole. Seveda smo se pa kar mnoge vrnili oziroma ostali v naši občini, med drugim seveda tudi jaz. Sem si tudi službo v domačem kraju poiskal, sem se zaposlil v naši šole leta 81. Seveda potem sem eno leto opravil še pač tisto služenje vojaškega roka, potem pa seveda sem od naprej v leto 83, pa se nadaljeval mojo službeno pot tukaj v Cerkvenjaku in vse do leta 2010 sem bil zaposlen kot predmetni učitelj. Seveda tudi zadnjih 8 let sem bil pomočnik ravnatelja. Seveda sem 3/4 svoje delovne dobe oddelal v pedagoškem poklicu in sem z veseljem to delo opravljal. Mnogo generacij je šlo skozi nekdanjih učencev in seveda vi ste zdaj že otroci teh staršev. Tako da računamo seveda na vas in verjamem, da boste seveda tudi stali v naše občine ali pa seveda vas boste nekako še vseeno vezi z domačim krajem ohranili, tudi če vas bo pot odnesla kam drugam in verjamem seveda, da pa se trudimo v naši občini, da mlade imate vse tisto, kar potrebujete za nemoten razvoj, torej tudi na izobraževalnem, športnem, kulturnem, pa tudi vašem družabnem življenju. Mi se trudimo in še se bomo trudili naprej, tako da res pa podpiramo pa tudi nekako vaše prizadevanja, da tudi nekako sodelujete z našo občino in tudi z mano kot županom. Tako da je prav teda, da tudi na Radiu Slovenske Gorice se predstavite tako kot v preteklosti in želim vam vse dobro tudi naprej.
Hvala za vaš čas.
Tudi vam hvala za obisk in želim vam veliko uspeha v šoli.
Kar po vrsti pa te gledam, pa te čutim, kakor da te rad imam. Polne hlače, nekaj skače, dal bi ti vse igrače. Če bi htela, ti bi imela, pa bi bila oba vesela. Ampak kaj, ko me je sram. Ti me gledaš, jaz te gledam, ko v gostilni sam posedam. Pa se zdi mi, nimam sreče, ker vse me k tebi vleče. Ko bi te lahko imel. Enkrat bi ti rad povedal, da sem se te že nagledal, pa da bi te mal poljubil in mogoče te zasnuval, da bi k sebi te vzel. Marjanca, a ti kaj misliš na me, se ti srce kev na me, ko vidiš me tako. Čutim, kakor da te rad imam. Polne hlače, nekaj skače, dal bi ti vse igrače. Če bi htela, ti bi imela, pa bi bila oba vesela. Ampak kaj, ko me je sram. Ti me gledaš, jaz te gledam, ko v gostilni sam posedam. Pa se zdi mi, nimam sreče, ker vse me k tebi vleče. Ko bi te lahko imel. Enkrat bi ti rad povedal, da sem se te že nagledal, pa da bi te mal poljubil in mogoče te zaslubil, da bi k sebi te vzel. Marjanca, a ti kaj misliš na me, se ti srce kev na me, ko vidiš me.
Sedaj pa pred mikrofonom pozdravljam še ravnatelja magistra Mirka Žmavca. Prej smo slišali, kaj vse smo pridobili v kraju v zadnjih dveh letih, kaj pa šola in vrtec, katere so bile vidnejše spremembe v zadnjih dveh letih.
Tako je, lepo zdrav. Vidnejših sprememb je bilo kar nekaj. Kar se šolskega in vrtčevskega polja tiče, lahko povem, da smo naredili kar enega večjih korakov. Prva takšna večja zadeva je bila energetska sanacija celotne šolske stavbe, ki je seveda zahtevala ne samo veliko denarja, ampak tudi veliko naporo. Lahko povem po enoletnih izkušnjah, da se je seveda investicija izplačala, kajti skozi zimo smo prihranili več kot eno polovico energenta za ogrevanje šolske stavbe. tako da je seveda investicija več kot upravičena, čeprav je bilo nekaj več kot pol milijona evrov. Ena večjih stvari, ki smo jih opravili, je bila tudi sanacija šolske telovadnice. Tudi tam je občina zagotovila dodatnih 25 tisoč evrov in smo jo prepleskali, uredili del orodja v telovadnici in seveda tudi stene obložili z eno določeno peno. Naslednja zadeva, ki smo jo nekako spravili pod streho, je projekt za dograditev vrtca v Cerkvenjaku. Moram reči, da tudi sam, ker sem pač že leta in leta član občinskega sveta, nekako mi je uspelo tudi, da smo seveda zagotovili tudi pri občini posluh za to, da bomo vrtec dogradili. In zdaj imamo že urejen seveda tudi projekt. Imamo pa 3 leta časa, da seveda vrtec dogradimo. Namera je, da dogradimo 4 oddelke vrtca in seveda dodatno uredimo še zunanji del igrišča, ga opremimo z novimi igrali. Pa imamo še neke dodatne stvari, torej poopremili smo še nekaj znotraj šole, tudi kar se tiče elektronskih in drugih komunikacij, tako da smo opremili kar z nekaj novimi računalniki in seveda novo opremo. To so samo tiste, bi rekel, glavne stvari. Moram pa seveda tudi povedati, da smo v okviru energetske sanacije v šolski stavbi uredili še levi in desni del podstrešja. Na vsaki strani imamo več kot 240 kvadratnih metrov uporabnih površin in jih bomo v naslednjih 3 letih uredili za potrebe konservatorija za glasbo, kjer bodo individualne učilnice za poučevanje učencev.
In če nam lahko na kratko izdate še morda kakšno skrivnost za skrite prihodnje načrte?
Seveda, tudi teh imamo kar nekaj. Jaz se bojim, da bom verjetno prej zapustil to delovno mesto zaradi upokojitve. Imam pa seveda še veliko načrto, ki bi jih nekako želel, tudi v teku svojega mandata, vendar ne vem, če bodo ravno vsi uresničljivi. Eden takih je zagotovo tudi urediti nove športne dvorane. To je sicer velika investicija in v dogovor z občino, ustanoviteljico, torej občino Cerkvenjak, smo nekako prišli že tako daleč, da je seveda to ena naslednjih namer tudi mandata naslednjega vodstva občine. Potem imamo seveda še dodatno ureditev zunanjih prostorov na športno-rekreacijskem centru, ki bodo služili tudi našim učencem. Občina bo v letu 2023 uredila tudi tako imenovani zunanji fitness ob športno-rekreacijskem centru in seveda ta bo služil tudi našim otrokom oziroma našim učencem. Lahko pa povem, da to šolsko leto, ki smo ga pravkar pričeli, pa je seveda tudi eno izmed tistih, kjer bomo postavili tudi naša oba vrtca, se pravi našega v Cerkvenjaku in seveda tudi našega, če rečem, v Vitomarcih, v tako imenovano skupino gozdnih vrtcev v Republiki Sloveniji, kjer bomo seveda posvetili veliko pozornosti domačemu lokalnemu okolju in seveda tudi temu, da bomo otroke educirali, izobraževali, torej jim vzgajali predvsem v duhu spoštovanja lokalnih prioritet in lokalnega okolja, od prehrane, ne nazadnje pa vse do bivanjskega okolja, v katerem živimo.
Hvala za vaš čas.
To je bil kratki intervju z našim gospodom ravnateljem. Julija, sedaj si ti na vrsti za kratki intervju. Najprej me zanima, ali si danes zjutraj imela zajtrk.
Jo sem.
Si pred zajtrkom umila roke?
Seveda.
Si roke umivala z mrzlo ali toplo vodo?
Čakaj malo, zakaj me ti to sprašuješ?
Da slišim, ali se lahko naučiš kaj novega od Tineje, ki bo spregovorila še o mednarodnem dnevu bele palice.
15. oktobra pa praznujemo praznik je mednarodni dan bele palice. Po beli palici verjetno že sklepate, da je to dan slepih. Leta 1970 ga je razglasila Mednarodna zveza Slovenije slepih. Bela palica je pripomoček, ki simbolizira osebno neodvisnost slepih in je hkrati opozorilo drugim, da njun uporabnik ne vidi in ima zelo posebne potrebe in zakone. Vsak izmed nas lahko pomaga osebi, ki ne vidi. Pomagamo ji lahko pri hoji in jim razložimo nekatere stvari. Seveda, najprej na prijazen način vprašamo, ali oseba potrebuje pomoč. Največ lahko naredimo, če ljudi, ki so drugačni, ne obsojamo, se iz njih ne norčujemo in jih sprejmemo kot enako vredne nam.
One kiss is all it takes, falling in love with me. Possibilities and it's like all you
Sedaj je na vrsti intervju z našo Majo. Maja, prosim, da odgovoriš na nekaj mojih kratkih vprašanj. Kako si danes prišla v šolo?
Peš.
Aja, ti si doma čisto blizu šole. Ali si bila ta teden kaj na sprehodu?
Ja.
Koliko kilometrov si prehodila in koliko časa si za to potrebovala?
In zakaj sedaj ti mene to sprašuješ?
Nič, samo preverjam, ali se lahko tudi v današnji oddaji kaj naučiš. Tokrat od Gabriele, ki je pripravila prispevek o svetovnem dnevu hoje in od Ane, ki bo spregovorila o svetovnem dnevu hrane.
Danes praznujemo svetovni dan hoje. Hoja je najbolj naravna in zato tudi zdrava oblika gibanja in gibanje je izjemnega pomena za dobro počutje otrok in odraslih. Prav zato je pomembno, da hojo začnemo gojiti že v otroških letih. Dostopna je vsakomor v vseh letnih časih in ne zahteva dodatnih sredstev ali kakšne posebne dodatne opreme. Le dobre pohodne čevlje in veliko volje. Že 30 minut hoje na dan bistveno prispeva k izboljšanju našega počutja in preprečevanju vse bolj pogostih zdravstvenih težav in koliko hodijo učenci naše šole. Nekaj osmošolk smo povabili pred mikrofon. Pozdravljena, Ajda. Ali rada hodiš na sprehode?
Ja.
Kolikokrat na teden se odpraviš na sprehod?
Ko imam čas, ponavadi vsak dan začer razen ob sredo.
Kje se najraje sprehajaš in s kom?
Po gozdni poti za svojo sestro, ker rada gleda, kako se spotika, večkrat jo tudi podkupim.
Zakaj so ti sprehodi všeč?
Zato, ker ne rabim biti doma v svoji sobi sama.
Pozdravljena, Lana. Ali rada hodiš na sprehode?
Ja, ampak včasih se mi res ne da.
Kolikokrat na teden se odpraviš na sprehod?
Približno 2-3 na teden.
Kje se najraje sprehajaš in s kom?
Najraje se sprehajam po naši okolici in gozdu z mojo sestro.
Kako bi pritegnila svoje prijatelje, da bi začeli hoditi na sprehode?
Vprašala jih bi, ali bi šli z mano na sprehod, saj bi imeli družbo.
Pozdravljena, Nela. Ali rada hodiš na sprehode?
Ja, rada grem na sprehode.
Kolikokrat na teden se odpraviš na sprehod?
Na okrog 3 na teden.
Kako dolgo traja v povprečju tvoj sprehod?
Moji sprehodi trajajo 40 minut.
Greš na sprehod raje sama ali v družbi s kom?
Rajše grem sama, ker rada imam mir.
Učence šole k hoji spodbuja tudi mentorica interesne dejavnosti pohodništvo, učiteljica Iris Banič. Pozdravljena, učiteljica Iris.
Pozdravljeni.
Koliko let ste že mentorica pohodništva na naši šoli?
Sama sem mentorica že 5. leto zapored. Pred menoj pa je interesno dejavnost vodila moja bivša, zdaj žal že pokojna, meni zelo draga sodelavka Tončka Divjak. Takrat se je interesna dejavnost imenovala Planinski krožek, mi pa smo jo zadnji 2 leti preimenovali v interesno dejavnost pohodništva. Seveda smo to naredili z razlogom, ker ne obiskujemo samo planin in gora, ampak radi raziskujemo in spoznavamo pohodniške poti predvsem v naši domači okolici, torej v Cerkvenjaku, kdaj pa se odpravimo tudi v sosednje občine.
Vam je to interesno dejavnost določil ravnatelj ali ste si jo izbrali sami?
Interesno dejavnost sem si izbrala sama. Zakaj pa sem se odločila ravno za pohodništvo? Prvič, ker sama rada hodim. Delno me je za pohodništvo navdušila moja mama, ki je gorska vodnica, pa tudi moj mož, ki se ukvarja številnimi športi in sem tako primorana, ali želim ali ne. In ne nazadnje, ker se mi zdi zelo pomembno, da se tudi otroci ob vseh teh natrpanih urnikih gibljajo in pridobivajo tako pohodniška kot tudi planinska znanja, ali pa se samo sprehajajo in uživajo v prečudoviti naravi z možgani na off, kot bi lahko rekli.
Kam se največkrat odpravite s planinskim krožkom in kako so organizirani ti pohodi?
Z našo pohodniško skupino, Cerkvenjaške nogice, kot se imenujemo v Cerkvenjaku, se 3 do 4-krat letno odpravimo na organiziran planinski izlet s planinskim društvom Lenart, kjer se običajno družimo z učenci pohodniki iz drugih šol, največkrat z učenci osnovne šole Lenart in osnovna šola Voličina, takrat pod vodstvom pravih planinskih vodnikov. Ravno v soboto smo se udeležili prvega pohoda v tem šolskem letu, in sicer na Šmohor. Skupaj je bilo prisotnih 46 učencev in res smo se imeli lepo. Drugače pa smo in bomo tudi v bodoče izvajali krajše 2 do 3-urne pohode po naši cerkvenjaški občini in sosednjih občinah. Na podružnični šoli Vito Marci prav tako deluje pohodniška skupina, in sicer Andraške nogice, pod vodstvom mentorice učiteljice Mateje Štancer.
Hvala za vaš čas.
16. oktobra obeležujemo Svetovni dan hrane. Na ta dan po svetu potekajo različni kongresi na tematiko prehrana in lakota po svetu. Morda lahko na ta dan, torej jutri, ob nedeljskem kosilu, tudi vi spregovorite o prehranjevalnih navadah in zdravi prehrani v vaši družini. Bila sem radovedna in nekaj učencev vprašala o njihovem načinu prehranjevanja. Pozdravljene! Kaj najraje jeste doma?
Rad jem piščanca z vinsko omako po receptu pokojne babice.
Rad jem mamine in babičine špagete.
Najraje jem domače jabolčno pito, ki si jo sam pripravim.
In katera je vaša najljubša jed v šole?
Dunajski zrezek s prilogo,
govedo, meso in riž.
V šoli najraje jem pico,
mlince in ocvrto meso.
Kaj vam pomeni zdrava prehrana?
Zdravi zajtrk.
Pomeni, da ne jem preveč mastnih jedi.
Da je zelenjavo.
Pomeni uživanje zelenjave in sadja.
Omenili ste, da je pomembno vsakdanje uživanje zdravega zajtrka. Kaj je vaš običajni zajtrk?
Zjutraj spijem čaj, potem pa počakam na šolsko malico.
Ponavadi zjutraj spijem kakao, potem pa v šoli malico.
Za zdrav zajtrk najraje jem umešano jajce za čebulo, papriko in paradižnikom. In popijem nesladkani čaj.
Takšne so želje in predlogi nekaterih naših učencev. O zdravi prehrani se v šoli naučimo pri različnih predmetih in na dnevi dejavnosti. Nekateri učenci pa svoje znanje pridobivajo še pri izbirnem predmetu sodobna priprava hrane, kjer tudi kuhajo in s tem po šolskih hodnikih širijo prijetne vonjave.
You could have asked me why I broke your heart. You
Veliko smo že slišali o posebnih oktobrskih dnevih. Ne smemo pa pozabiti še enega zelo pomembnega. To je dan, ki ga ne bi smeli obeleževati. Saj bi vsi ljudje morali imeti dovolj materialnih dobrin, ki bi jim omogočale normalno življenje. Besede revščina ne bi smeli poznati. Obstajala bi lahko le v slovarjih.
Vsako leto 17. oktobra se ljudje zberejo na trgu Trocadero v Parizu, da bi opozorili na žrtve revščine. Na tem trgu se je leta 1987 zbralo več kot 100 tisoč ljudi, da bi opozorili na žrtve skrajne revščine, nasilja in lakote.
V Sloveniji pod pragom revščine živi okrog 240 tisoč ljudi. Od tega 40 tisoč otrok in mladostnikov. Težko si predstavljamo, kako živijo ti otroci in čemu vse se more odreči ali kako se počutijo v družbi vrstnikov. Čeprav država pomaga z določenimi oblikami denarne pomoči, dobrodelna organizacija pa zraven tega še z materialnimi dobrinami. Lahko pomagamo tudi mi, prav vsak izmed nas. Saj poznate tisti pregovor, zrno na zrno pogača, kamen na kamen palača. Za premagovanje revščine lahko združimo moči in doniramo organizacijam, ki potem skrbijo, da družine dobijo potrebno pomoč. Pridružimo se raznim akcijam in podarimo denar ali na primer šolske potrebščine, ko to počnemo na šoli, ko se vsako leto pridružimo akciji Podari zvezek.
Gal, še veliko akcij, ki jih izvajamo na šoli, bi lahko našteli, a naj preganja čas. Omeniva le še tisto menjavo rabljenih oblačil, ki jih organiziramo vsako leto. Nekaj časa zbiramo čista in ohranjena rabljena oblačila in obutev, nato pa pripravimo tržnico, kjer si lahko vsak vzame tisto, kar mu je všeč. Tako ne izpostavljamo nikogar, še posebej pa ne tistih, ki jih imajo manj.
Julija, kako se počutiš sedaj, ko sva že v osnovni šoli vodila radijsko oddajo na čisto pravem radiju?
V redu in malce prestrašeno, ampak trema seveda mora biti, sem jo pa skozi oddajo tudi premagala.
No, danes smo vam predstavili tudi par znamenitosti Cerkvenjaka. Čeprav smo majhen kraj, vam imamo še o njem veliko zapovedati.
Ja, res je. Če pa vas radovednost preganja, pa si lahko kakšen kotiček Cerkvenjaka ogledate tudi v živo.
Srčno upava, da vam je bila naša prva oddaja všeč in ste iz nje odnesli kanček znanja.
Želiva vam prečudovit preostanek vikenda.
Adio!
Dober dan!
Iz osnovnošolskih klopi.